إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة para pendengar Roja ya a'azzakumullah. Kita melanjutkan kajian Al-Wajiz dan kita masuk kepada pembahasan tentang hukukuz zawjiyah, itu hak-hak suami istri. Dan kita masuk kepada pembahasan hakul mar'ah ala rajul, hak wanita atau hak istri yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Karena ya akhi, telah kita sebutkan bahwa tujuan ibu rumah tangga bukan hanya sebatas menyalurkan syahwat. Akan tetapi tujuan yang paling agung adalah yaitu dalam rangka menegakkan agama Allah dalam rumah tangga kita. Seorang laki-laki di dalam berumah tangga atau di dalam kehidupannya bersama istrinya mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia adalah sebagai seorang kepala rumah tangga. Maka ada kewajiban-kewajiban suami yang harus dilakukan kepada istrinya. Awwalu dzalik, kewajiban yang pertama, an yu'ashira ar-rajulul mar'ata bil ma'ruf. Yaitu mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka, para istri itu, dengan cara yang ma'ruf. Wa dhalika bi an yut'imaha idha ta'im, wa yaksuaha idha iktasa, wa yu'addibaha idha khafa nushuzaha bima amara Allahu an yu'addiba bihin nisa. Bi an ya'idhaha maw'idhatan hasanah min ghairi sabbin wala shatmin wala taqbihin, fa in ata'at wa illa hajaraha fil firash, fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairi alwajhi darban ghairu mubarrah. Ya, itu dengan memberikan nafkah, pakaian, dan memberikan pendidikan, memberikan adab-adab yang baik. Apabila si suami takut, apabila si istri melakukan nusyuz, ya maksiat. Tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan memberikan nasihat-nasihat, dengan tanpa mencaci, dengan tanpa melotot, dengan tanpa suara tinggi, tidak pula memburuk-burukan, ataupun juga membanding-bandingkan. Ya, seringkali terkadang, seorang suami, ketika menasihati atau memberikan bimbingan kepada istrinya, mungkin dengan disertai nada yang tinggi, atau suka dia dibanding-bandingkan dengan mertuanya, atau dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Jelas ini adalah menyakiti hati depresi istri itu. Tidak pula dengan mencacinya. Dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, kamu itu memang gak becus. Kamu itu memang bloon misalnya. Dan yang lainnya, seperti ini tidak bagus. Dia wanita punya perasaan lebih-lebih. Perasaan wanita itu lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Maka dia berusaha untuk menasihati, dengan melihat keadaan. Ketika si istri sedang tenang dan yang lainnya. Fa in ata'at. jika dia mentaati, wa illa hajaraha. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah diberikan nasihat, Masya Allah, ya dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan dan yang lain, tapi tetap saja tidak mau taat, maka agak sedikit dikerasi. Ya dengan cara apa? Dihajar, diranjang, dipantati gitu. Ya. Tidak menghadap kepada si istri sehingga ya dia merasa ya pada waktu itu si suami sedang memberikan pelajaran. Kalau sudah dihajar enggak mau juga. Ya. Ya, boleh dipukul dengan bukan di wajah, selain di wajah memukul bagian-bagian tubuh yang lain ya, selain wajah dengan tanpa pukulan yang membuat memar. Ya, namun sebagai pukulan peringatan saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabilan innallaha kana 'aliyan kabira. Dan para wanita yang kalian takutkan nusyuznya, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Jika tidak bisa, tidak mempan dengan nasihat yang baik, uhjuruhunna fil mawaji'i, ya isolirlah mereka di tempat tidur. Wadribuhunna, kalau ternyata tidak bermanfaat juga, pukullah dia ya, dengan pukulan yang tidak membuat memar. Ya. Fa'in ata'nakum, tapi kalau mereka mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan kalian berbuat zalim terhadap mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Artinya, karena Allah Maha Tinggi, ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala melebihi ketinggian makhluknya, maka seorang suami jangan merasa dirinya lebih tinggi dari istri. Dan Allah Maha Besar. Karena Allah yang Maha Besar, jangan seorang suami merasa dirinya lebih besar daripada dari istri. Subhanallah, di sini Allah ya menutup ayat yang memerintahkan bagaimana tata cara mendidik istri dengan isim dengan nama Allah yang sangat sempurna dan yang sangat sepadan sekali. Ya, ketika Allah menyuruh yang pertama tahapannya berikan nasihat. Kalau tidak bermanfaat juga, ya dihajar. Ya kalau bukan dihajar, ya terus dihajar itu diisolir di tempat tidur. Ya kalau tidak bermanfaat juga dipukul dengan pukulan yang tidak membuat memar. Kemudian kata Allah, jika para istri kamu itu taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kau cari-cari kesalahan, jangan kau mencari ya berbuat zalim kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mengapa Allah menutup ayat ini dengan isim 'Ali yang Maha Tinggi dan Kabir Maha Besar? Karena terkadang seorang suami ya akhi mempunyai perasaan dia lebih tinggi, lebih besar sehingga ya perasaannya itu membuat dia menzalimi si istri. Padahal istri kita adalah seorang hamba Allah juga yang mukminah yang beriman kepada Allah. Ya. Seorang lelaki diberikan oleh Allah kelebihan sebatas kekuatan. Adapun dalam keimanan belum tentu. Ya barangkali istrinya lebih baik dalam keimanan, barangkali si istri ya. Maka dari itu seorang suami tidak boleh merasa lebih besar dari istri. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari istri. Ya, sebab perasaan-perasaan seperti ini akan sering kali membawa kepada apa? Sikap yang tidak baik dalam hubungan suami istri. Akhirnya si suami tidak mau mendengarkan nasihat istrinya. Demikian pula si istri, jangan merasa dirinya lebih tinggi dan lebih besar. Ya karena dia anak orang kaya dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad su'ila, di mana Rasulullah ya ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, hai Rasulullah? Faqala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ya. Yaitu kamu berikan makan sebagaimana kamu makan. Kamu berikan pakaian dia sebagaimana kamu berpakaian. Dan jangan memukul wajah, kata Rasul. Dan jangan memburuk-burukannya. Dan jangan mengisolir kecuali di rumah. Ya, bukan kemudian gara-gara marah akhirnya enggak mau bermalam di rumah, udahlah tinggalan ditinggalkan begitu. Jelas ini perkara yang tidak baik, ya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Inna min madhahiri iktimalil khuluq wa numuwil iman an yakuna mar'u rafiqan raqiqan ma'a ahlih. Di antara ya tanda kesempurnaan akhlak dan tumbuhnya iman seorang hamba, ya seorang suami atau seorang lelaki, dia mempunyai sifat rafiq, yaitu lembut, raqiqan, ya, terhadap istrinya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang terkadang akhi terkadang istri itu bikin jengkel, ya. Nah disinilah, ya ketika istri membuat kita jengkel, pada waktu itu seorang suami belajar untuk menjadi seorang lelaki yang bijaksana. Seorang suami belajar untuk menahan emosi. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya. Makanya subhanallah dalam kehidupan rumah tangga itu banyak pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya, ya. Semakin apa memahami tentang hakikat kehidupan rumah tangga, semakin dia merasa bahwa ini adalah merupakan pelajaran yang terbaik untuk kehidupannya. Ya, apabila istri senang, dia bahagia, tapi juga diajarkan bagaimana supaya ya mengerem kebahagiaan dan kesenangan itu dengan batasan-batasan syariat. Ya, terkadang ya, ketika senang lupa kepada Allah, akhirnya malah jatuh kepada maksiat. Ya, ketika jengkel, lebih juga terkadang lupa kepada Allah, sehingga akhirnya mengumbar hawa nafsu dan syahwat ataupun ya emosi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya akhi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu siapa? Yang paling baik akhlaknya. Dan yang ya sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu. Artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Fa ikramul mar'ati dalilu syakhsiyatil mutakamilah. Ya, karena akhi, ya, memuliakan seorang istri adalah bukti kepribadian yang sempurna, ya, dan bukti sebagai kepribadian yang kuat dan kokoh. Wihanatuha alamatun ala khil'al khissati wal lu'm. Ya, dan menghinakan seorang istri tanda kalau dia memang jiwanya kerdil, ya, mempunyai jiwa yang buruk. Wa min ikramiha talattuf ma'aha wa muda'abatuha. Ya, bagaimana memuliakan istri, kata beliau, ya, kita berumah lembut, ya, mempergaulina, demikian pula bercanda dengannya, iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai ya apa namanya realisasian kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhi. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Allah apabila menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka ya kelemah lembutan. Ya, tapi ya tidaklah suatu kaum atau seseorang dicabut dari sifat lemah lembut, ya kecuali itu akan menjadikan dia itu ya binasa, hancur dan yang lainnya. Lihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya yang begitu lembutnya dan menahan emosinya. Pernah suatu ketika, kata Aisyah, Rasulullah mengajakku lomba lari. Ya, akhirnya aku menang. Tapi ketika aku gemuk, kata Aisyah, ya, Rasulullah kembali mengajakku lomba lari. Ternyata ya, beliau yang menang. Rasulullah bersabda, hadhi bitilka. Ya, kata Rasulullah, satu-satu seri kita. Ya, pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di rumah sebagian istrinya dan mengundang beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya istri Rasulullah yang lain mengirimkan dia makanan. Sesampainya di rumah, rupanya istri yang Rasulullah kebetulan berada di rumahnya itu ya panas, cemburu. Apa yang terjadi? Dipukulnya piringnya sampai pecah. Melihat itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ummukum gharat, ibu kalian cemburu. Ya Rasulullah hanya tersenyum. Ya melihat perbuatan ya istrinya tersebut. Ya. Kenapa Rasulullah tersenyum? Mengapa Rasulullah tidak marah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mempunyai kepribadian yang besar, yang kuat dan kokoh. Ia tahu dan paham bahwa yang namanya cemburu itu lumrah. Ya. Pasti ada kecemburuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ia mencacinya, tidak pula memarahinya, apalagi melotot juga ke dia. Rasulullah hanya tersenyum sambil berkata, "Ummukum gharat." Ya, ibu kalian itu ya sedang cemburu. Ikhwatul Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap segala macam permainan atau senda gurau itu sia-sia kecuali apabila bersama istri. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fa huwa batilun illa thalatha. Ramyuhu an qausihi wa ta'dibuhu farasahu wa mula'abatuhu ahlahu fa innahunna minal haq." Kata Rasulullah, semua permainan anak Adam sia-sia. Ya kecuali tiga perkara. Melempar panah. Ya melatih kudanya. Dan mencumbui atau mencandai istrinya. Itu semua adalah hak. Subhanallah. Sampai-sampai mencandai istri, mencumbui istri. Ya berpahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu tidak termasuk batil. Ya betapa Islam ini sangat menghormati, ya memuliakan seorang wanita. Maka dari itu, hendaknya seorang suami tentu ya memahami tentang hakikat ini. Yang kedua ya akhi, wa min haqqil mar'ati 'ala rajul an yasbir 'ala adaha wa an ya'fu 'amma yakunu minha min zallat. Hak seorang atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ya, yang harus dilakukan terhadap istrinya, hendaklah dia sabar, dia menghadapi kekurangan yang ada pada istrinya itu. Sabar ketika si istri bikin jengkel dirinya. Ya, memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada, karena memang akhi, harus kita ketahui bahwa wanita itu memang bengkok. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, bersabda istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila' a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada wanita, berbuat baiklah. Mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok, kata Rasulullah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Jika kamu paksa dia untuk lurus, patah. Jika kamu biarkan, tetap saja bengkok. Maka, ya, berbuat baiklah kepada wanita. Berkata sebagian salaf, "I'lam annahu laisa husnul khuluq ma'al mar'ah kaful adha anha, bal tahammulul adha minha." والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. Berkata sebagian salaf, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketahuilah bahwa bukanlah akhlak yang baik terhadap seorang wanita sebatas mencegah, ya, ada apa namanya gangguan terhadap istri. Ya, artinya kita ini menjaga istri dari segala macam gangguan belum cukup. Ya, tapi ya itu tidak dianggap sebagai akhlak yang baik yang sempurna, belum. Bal tahammulul adza minha. Namun akhlak yang baik terhadap istri adalah ya sabar menghadapi kekurangannya. Menahan emosi ketika si istri marah, menahan emosi ketika si istri terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita jengkel. Ini semua karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para istrinya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri Rasulullah sampai-sampai ya pernah menghajar Rasulullah, ya, sehari semalam. Ya, enggak mau bicara sama Rasulullah, tapi Rasulullah subhanallah sabar saja. Ya. Itulah ya akhi, coba kalau kita melihat bagaimana ya seorang suami yang merupakan bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami. Luar biasa, kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini terkadang ya para suami ini Masya Allah ya merasa dirinya lebih hebat dari si istri. Akhirnya kita tidak bisa sabar menghadapi kekurangan, menghadapi apa ya kejengkelan-kejengkelan. Demikian pula ketika si istri marah, terkadang si istri apa wanita itu ya Allah kalau udah marah ya terkadang ya Allahu a'lam. Yang jelas ya kewajiban kita ya akhi, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ingatlah, kalau kita tidak suka pada suatu akhlak dari istri kita, jangan kemudian gara-gara akhlak itu ya akhirnya kita benci kepada dia mati-matian. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqu mu'minun mu'minah." Janganlah seorang mukmin membenci ya istrinya. Janganlah seseorang membenci pasangannya. In kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Kalau ia membenci ya salah satu akhlak dari istrinya atau dari pasangannya, masih ada akhlak lain yang ia sukai. Artinya ya, keburukan dia jangan kemudian menghilangkan kebaikan sama sekali. Ya, kalau kita tidak suka pada salah satu akhlaknya, ya masih ada akhlak lain alhamdulillah yang kita sukai, yang kita ya ridai. Maka pada waktu itu akhi, jangan kemudian ya sesuatu yang kita tidak suka itu kita besar-besarkan. Ya, kita kemudian menganggap bahwa istri kita ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, وَمِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَصُونَهَا وَيَحْفَظَهَا مِنْ كُلِّ مَا يَخْدِشُ شَرَفَهَا وَيُسْلِمُ عِرْضَهَا وَيَمْتَهِنُ كَرَمَتَهَا وَيَمْنَعُهَا مِنَ السُّفُورِ وَالتَّبَرُّجِ وَيَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِخْتِلَاطِ بِغَيْرِ مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَالِ كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية فلا يسمح لأهلها أن تفسد في خلق أو دين ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. Di antara kewajiban ya seorang suami terhadap istrinya Hendaklah seorang suami menjaga istri dari segala sesuatu yang bisa merusak kehormatannya. Dari segala sesuatu yang bisa ia merusak kemuliaannya atau menghinakan si istri tersebut. Dengan cara apa? Ya, jangan dilarang istrinya, jangan tabaruj keluar. Ya, janganlah. Sebab, ya, kalau perempuan keluar, bertabaruj, pakai minyak wangi, pakai lipstick 2 cm, pakai bedak 5 cm, kayak ondel-ondel, ya. Maka, subhanallah, ini sama saja, ya, merusak kehormatannya. Mengapa demikian? Ya, ia sudah tasyabuh dengan para pelacur. Ya, bayangkan kalau istrinya itu disamakan atau sama keadaannya dengan para pelacur yang keluar ya dengan memperlihatkan kecantikannya, ya berjalan lenggak-lenggok suka sana kemari menampakkan auratnya, sementara si ya yang na'udzubillah si suaminya begitu bangga kalau istrinya seperti pelacur, ya bahkan bangga istrinya dilihatin laki-laki lain dan dinikmati, di mana ini? Ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kecemburuan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tak akan masuk surga ya akhi dayyuth, yaitu seorang suami yang tidak punya ya kecemburuan. Maka seorang suami berusaha jangan sampai si istri itu ya berikhtilat campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dijaga dia. Ya, diberikan penjagaan yang sempurna. Jangan sampai si istri ya rusak akhlaknya dan agamanya. Di zaman ini subhanallah. Ya. Media-media yang merupakan alat yang paling ampuh untuk merusak ya kaum muslimin dari dalam rumah-rumah mereka. Ya, televisi yang memperlihatkan dan mempertontonkan aurat-aurat para wanita. Bintang-bintang film yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, siaran-siaran televisi yang merusak akhlak istri, merusak akhlak anak-anak kita. Ya, terkadang seorang suami barangkali ingin menghibur mereka. Namun sayang hiburan itu dia tidak perhatikan akan sesuatu yang sifatnya positif atau negatif. Pokoknya senang. Dibelikannya ya televisi yang hebat, yang mewah. Dibiarkan si istri melihat bagaimana ya pakaian bintang film yang na'udzubillah, yang tidak bertakwa kepada Allah, memperlihatkan kecantikan dan yang lainnya. Sehingga terpengaruh akalnya. Akhirnya akhlak ya agamanya, akhlaknya rusak, agamanya pun juga rusak. Ya, seperti ini subhanallah ya akhul Islam. Seorang suami seperti ini, tentu seorang suami yang tidak mengetahui ya bagaimana menyayangi istrinya. Kasih sayang bukan dia memberikan kepada dia segala macam fasilitas-fasilitas yang membuat si istri senang saja, tidak. Tapi kasih sayang yang hakiki adalah memberikan fasilitas yang bisa membantu istrinya itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan agama. Ya, memperbaiki pendidikan anak. Wala yafsahu lahal majal, jangan pula seorang suami memberikan kesempatan sekalipun ya si istri untuk bermaksiat, ya untuk melecehkan ya apa perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itulah yang telah merupakan tanggung jawab suami. Itu merupakan sikap menjaga kehormatan seorang istri. Ingat, seorang suami ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah ya qawwamuna 'alan nisa, ya para pemimpin wanita, artinya mereka yang harus membimbing istri-istrinya. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, war-rajulu ra'in, dan seorang laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin ya di keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, sementara ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang kepemimpinannya, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ya, apa yang akan kita jawab, wahai para suami? Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita tentang pendidikan istri kita, yang membiarkan istri kita bertabarruj, yang berbuat maksiat kepada Allah, memperlihatkan auratnya, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Segera kita takut kepada Allah. Ya, tentunya kita mendidik istri pun juga dengan kelemah lembutan, ya. Kalau kita punya istri, aduh, ya kebetulan saya juga baru tahu ya tentang itu, istri juga belum pakai jilbab, gimana nih Ustaz? Ya sabarlah. Ya, untuk merubah manusia itu tidak semudah merubah kerbau. Ya, kalau kerbau sih enak aja, ya engkau kasih tali dicocokin ke hidungnya, kamu tarik kemana saja gampang. Tapi untuk merubah seorang wanita atau seorang manusia, ya butuh pada waktu, butuh kepada kesabaran. Sebagaimana engkau dulu untuk mengikuti kebenaran, butuh kepada fase-fase dan kewaktu. Demikian pula istrimu. Ya, nasihati dia dengan nasihat-nasihat yang baik. Bujuk dan rayu dia dengan rayuan-rayuan walaupun gombal. Ya, agar hatinya itu mau senang dan mau ya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepadanya bagaimana indahnya jilbab. Ya, gambarkan kepada dia bagaimana ya indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana ya mengerikannya api neraka. Sadarkan dia tentang hakikat tujuan kehidupan ini. Bahwasanya kehidupan di dunia tidak akan lama. Setelah itu kita akan dikubur dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang agung insyaAllah ta'ala. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul, yang keempat di antara kewajiban seorang suami terhadap istri. An yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha. Aw ya'dhana laha an tahdhura majalis al-'ilmi fa inna hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqal min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabi al-wajib badluhuma illaha. Yaitu seorang suami wajib mendidik, memberikan pendidikan kepada istrinya, terlebih ya perkara-perkara yang sifatnya fardu ain dari agama. Nah, kalau misalnya seorang suami enggak punya ilmu, ya setidaknya jangan engkau larang mereka untuk datang, bahkan pergi. Izinkan mereka, antarkan ke majelis-majelis ilmu. Ya, demi Allah, kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agama, untuk memperbaiki hati dan jiwanya itu melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Bayangkan, wahai para suami, kalau istri engkau bertakwa kepada Allah, kalau istri engkau mempunyai ilmu, dengan ilmu itu dan ketakwaan itu dia akan berbakti kepada suaminya. Dia akan mendidik istri apa anak-anaknya dengan pendidikan yang subhanallah, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah itu yang menjadikan rumah kita bagaikan surga? Bukankah itu yang kita harapkan? Maka ya, dukunglah istri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, yang mendengarkan tentang ayat-ayat Allah, mendengarkan tentang ya hadis-hadis Rasulullah. Bawalah ia ke ustad-ustad yang mempunyai akhlak yang baik, yang kokoh keilmuannya, ya, agar ia menjadi seorang istri yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Ingat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya api manusia dan hijarah, yaitu apa batu ya. Ya, istri kita termasuk keluarga kita, bahkan yang paling dekat kepada kita. Dia yang lebih berhak untuk kita selamatkan dari api neraka dari yang lainnya. Ya, dengan iman, dengan amal saleh. Sedangkan amal saleh ya butuh kepada ilmu. Maka ya, hendaklah seorang suami yang memperhatikan pendidikan istrinya agar ia bertakwa kepada Allah, karena kebaikan istri adalah kebaikan untuk rumah tangga dan anak-anak. Ikhwatal Islam, A'azzani Allah wa iyyakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari hak-hak seorang suami yang harus, seorang istri yang harus dilaksanakan oleh suaminya, dan insya Allah kita lanjutkan hak-hak yang lainnya yang akan ya kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang.
Nah, demikian ikhwatal Islam, sebuah pembahasan dari Kitabun Nikah, hak-hak istri atas suami, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafizhahullahu Ta'ala, yang secara langsung beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami akan buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 021-823-6543, atau bisa juga melalui pesan singkat di 081-989-6543, namun kami akan jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
رجع راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Khotbah Islam saudaraku seiman, kami akan buka untuk yang pertama penanya di 0218236543. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak?
Dari Abu Gifari, Bekasi.
Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini Ustaz, mau tanya nih Ustaz. Ada sebuah keluarga kebetulan ibu, bukan kebetulan, ibunya sudah meninggal. Jadi punya anak 5 wanita semua. Si bapak ini yang masih hidup itu punya rumah 3. Dan yang 2 ini mau dijual, Ustaz. Terus apakah ini jatuhnya warisan karena yang 2 rumah ini atas nama ibunya?
Itu bapaknya masih hidup kan?
Masih hidup. Tapi bapaknya ini Ustaz punya anak laki-laki dari istri yang lain, istri yang kedua. Nah, jadi si bapaknya ini ingin membagi rumah yang 2 ingin dijual ini, ingin dibagi rata dengan 1 anak yang istri kedua sama yang 5 anak perempuan istri pertama. Apakah ini jatuhnya waris atau bukan? Karena si bapaknya ini tidak pernah mengasih nafkah gitu loh Ustaz.
Cukup Abu Ghifar.
Karena memang sudah diceraikan gitu.
Jadi
tolong Ustaz penjelasannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapak masih hidup, ya, maka tidak jatuh waris, ya, tidak jatuh warisan, Pak. Karena warisan itu disyaratkan kalau bapak sudah meninggal dunia. Baru ya berlaku di situ hukum waris mewaris. Namun kalau bapak masih hidup kemudian dia menjual 2 rumah itu dan ingin membagikan sama rata, itu memang sudah kewajiban. Ya, anak dari istri yang pertama walaupun sudah dicerai tetap dia adalah anak yang punya kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Maka kalau dia memberikan hibah ya kepada anak, maka kata Rasulullah wajib adil. Sebutkan dalam hadis bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, ya, aku ingin memberikan kepada anakku sebidang tanah, ya. Kata Rasulullah, apakah setiap anakmu kamu berikan sama itu? Kata sahabat ini, tidak, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu tidak boleh. Kamu harus memberikan sama rata. Dibagi rata. Baik dari anak istri yang pertama, yang laki-laki maupun anak perempuan. Kalau dalam masalah hibah, ya diberinya rata. Kalau warisan beda, kalau warisan ya laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ya. Tapi kalau hibah tidak harus sama rata. Ya demikian yang saya ketahui, wallahualam.
Naam. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Ummu Farhan di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya kan ibu saya sudah meninggal. Terus bapak saya menikah lagi, dia pergi ke Palembang tanpa mengasih kabar ya Pak Ustaz.
Ibu sudah meninggal?
Iya, ibu saya sudah meninggal. Nah, saya ini kan kakak perempuan paling tua, punya adik perempuan. Nah, adik perempuan ini sudah balik, terus tinggal sama saya satu rumah.
Iya.
Sedang rumahnya ini kan ya seperti petakan gitu, tidak ada kamar. Jadi di hati saya antara adik, suami, ada rasa ya marah antara cemburu atau bagaimana di rumah saya, sedangkan adik saya ini belum dikasih tahu pakai jilbab itu belum mau. Jadi bagaimana ini Pak Ustaz solusinya?
Iya.
Assalamualaikum.
Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bu, atau ada tambahan? Masih ada saudara yang lain, paman atau apa gitu?
Iya ada, cuman gara-gara saya alhamdulillah sudah mengikuti sunnah, jadi mereka itu sudah tidak mau tahu dengan saya gitu Pak Ustaz.
Iya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu Ibu, ya. Apalagi Ibu sudah menceritakan tadi bahwa rumah hanya petakan seperti itu. Tinggalnya adik ibu di rumah ya sebetulnya mudorot, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, alhamu al maut, adik ipar itu adalah kematian. Karena ya suami ibu dengan adik ibu tuh, walaupun memang dari sisi bahwa ia haram dinikahi, betul tidak boleh dinikahi, tapi ia bukan mahram dari sisi bahwa tidak boleh suami melihat auratnya. Berapa banyak ya terjadi perzinahan antara ipar dengan ipar, dengan kakak iparnya, akibat daripada ini. Maka dari itu mungkin ibu coba ya minta bantuan kepada paman atau gimana, atau jadi kontrakan lagi ya satu untuk si adik itu supaya ya terpisah. Ya, atau mungkin juga ibu bisa masukkan dia ke pesantren misalnya, khusus untuk akhwat, ya untuk tahfizul Quran misalnya, supaya dia juga mau menghafal Quran. Ya, yang jelas hidup bersama seperti itu, apalagi dengan rumah ya cuma satu petak seperti itu, ini tidak baik sekali dan tidak kondusif, sehingga ini akan ya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu cari solusi, barangkali si ya adik ibu ini segera dinikahkan misalnya ya dengan seorang lelaki, atau ibu berusaha untuk ya membujuk dia supaya bisa tinggal misalnya di pesantren atau tahfidz ya hafal Quran atau banyak alhamdulillah ada ya, sehingga pada waktu itu bisa membantu ya selain kehidupannya demikian pula agama dan akhlaknya.
Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Ummu Sofia di Tangerang untuk penelpon yang ketiga. Mohon untuk Anda yang mengirimkan pesan singkat, mohon untuk bersabar. Kami angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan Ibu.
Begini Ustaz, kakak saya pada rumah ada kena kanker, kemudian rahimnya diangkat gitu. Kemudian beliau berniat untuk mengadopsi anak laki-laki, laki-laki kemudian ingin disusukan kepada saya. Pertanyaannya apakah boleh seperti ini? Kemudian apakah anak itu mahramnya anak itu akan sama seperti mahramnya anak saya? Itu.
Iya.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama bahwa mengadopsi anak atau memelihara anak di dalam Islam sebetulnya ya perkara ini ya saya belum pernah mendengar adanya sahabat yang mengadopsi anak, walaupun ada beberapa sahabat seperti ya Abu Talhah yang mengadopsi Salim dan yang lainnya. Namun maksudnya adopsi di sini itu menisbatkan dia kepada kita. Maka seperti ini ya, bahwa menisbatkan diri apa anak itu kepada kita tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menisbatkan dia kepada bapak-bapaknya. ya. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Panggillah dengan nama bapak-bapak mereka, itu lebih ya mulia, lebih ya lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ya perangai jahiliyah, seseorang itu menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Itu termasuk dosa. Kemudian kalau adopsi itu tidak disusui, akan mengakibatkan setelah besar tetap bukan mahram, sehingga terjadi ikhtilat di dalam rumah tangga. Nah, ini juga tidak bagus. Ya. Maka kalau misalnya si ya adik ibu atau kakak ibu tadi meminta, tolong dong susuin anak ini supaya dia jadi ya supaya jadi mahram saya, itu tidak apa-apa. Ya, sebab kalau misalnya ibu menyusui anak tersebut 5 kali ya susuan sekenyang, maka ibu menjadi ibu susunya. Maka ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya, bahwa ya susuan itu mengharamkan sebagaimana halnya nasab. Berarti ya kakaknya ibu, demikian pula adiknya ibu, haram untuk dinikahi. Ya, Allahu a'lam.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang yang begitu banyak masuk melalui pesan singkat. Untuk yang pertama dari saudara kami Iwan di Cikarang, kemudian ada Bapak Tomo, Abu Tomo di Jakarta yang bertanya, Ustaz barakallahu fikum, mohon nasihat Ustaz untuk istri yang sering nonton sinetron. Kemudian bagaimana halnya dengan suami yang membiarkan istrinya nonton TV atau nonton sinetron sehingga banyak terlalaikan dari amal soleh. Nah, jazakallah khair.
Tentu akhi, ya, pendidikan yang terbaik kepada istri yang pertama kali adalah pembinaan akidah dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dakwah para nabi dan para rasul yang pertama kali mereka fokuskan adalah tentang pengenalan Allah. Dikuatkan dia kecintaannya kepada Allah, ya rasa takutnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ya beriman kepada hari akhirat, surga dan neraka. Sehingga apabila kita telah memperkenalkan kepada istri ya tentang Allah, tentang ya bagaimana indahnya Islam, ya bagaimana keimanan kepada Allah dan hari akhirat, sehingga si istri menjadi semakin takut kepada Allah, itu insya Allah akan semakin mempermudah kita untuk ya memberikan pendidikan yang baik terhadap istri. Beda kalau si istri tidak ditempa keimanannya, ya. Kemudian kita langsung suruh dia tinggalkan TV, akan berat sekali. Makanya kata Aisyah, di antara ayat-ayat yang pertama kali turun adalah tentang surga dan neraka. Ya, rata-rata ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang surga dan neraka, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Ya, kalaulah kata Aisyah yang pertama kali turun itu langsung jangan mencuri, tentu kami tak akan meninggalkan mencuri. Kenapa? Karena belum tertempa keimanan dia. Maka ya, yang harus dikokohkan kepada istri adalah kenalkan dulu tentang Allah. Ya, biasakan dia untuk kita ajak ke majlis-majlis ta'lim misalnya. Sehingga kalau dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sudah mulai tumbuh ya keimanan di hatinya, pada waktu itu insya Allah ketika kita jelaskan tentang apa sih manfaatnya nonton sinetron, apalah ya ilmu yang bisa kita petik dari situ, kemudian kita sadarkan bahwa itu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan, bahkan di situ banyak perkara yang maksiat. Nah, keimanan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah, itu yang insya Allah akan memberikan kekuatan dan nutrisi di hatinya, sehingga ia betul-betul kuat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, masih dari pesan singkat kami angkat pertanyaan dari Ummu Afif di Cikarang dan juga pertanyaan yang lainnya yang sama. Ustaz barakallahu fikum, suami saya dulu sebelum menikah adalah seorang aktivis ataupun beliau rajin di dalam mengikuti kajian atau majelis ta'lim. Akan tetapi setelah menikah berubah dan tidak lagi menjalankan sunnah, kemudian tidak pula untuk semangat di dalam duduk di kajian-kajian. Mohon nasihat yang terbaik agar beliau ini kembali untuk bisa duduk di majelis ilmu syar'i dan menjalankan sunnah tanpa adanya perasaan ketersinggungan di hati beliau, demikian.
Iya, memang terkadang ya keikhlasan itu berpengaruh ya terhadap keistiqoman seorang hamba. Terkadang seseorang laki-laki ya begitu semangatnya ya dia ngisi di majlis-majlis taklim apa nama ngikuti kajian dan yang lain. Namun ternyata Allah Maha tahu bahwa hatinya itu mengharapkan seorang akhwat yang ingin dia nikahi. Ya, sehingga ketika dia sudah meraihnya dan sudah menikah dengan akhwat yang dia sudah diraih itu akhirnya apa? Ah, sudah saya sudah dapat kok. Ya futur, tidak bisa istiqomah. Bisa jadi karena ketidakikhlasan. Tapi bagaimana caranya si istri? Kok tadinya semangat, sekarang kok enggak? Emang kita butuh harus melihat apa namanya sebab-sebab kenapa sih si suami itu ya kok jadi futur begitu. Kita harus pelajari kenapa sebabnya. Ya. Yang kedua, seorang istri berusaha juga untuk memberikan contoh yang suri teladan kepada suami kalau keadaannya seperti itu. Tetaplah tampakkan semangat untuk ta'lim. Tetaplah tampakkan ya semangat untuk ya menuntut ilmu disertai ya akhlakul karimah terhadap sang suami. Sehingga apabila si suami itu sudah ridho kepada dirinya, mudahlah kita untuk memberikan ya masukan. Mungkin dengan cara dirayu, ya kata-kata yang baik, yang menyentuh hatinya. Ya suamiku, Masya Allah, ya saya ya sangat bangga ya kepada engkau sebagai seorang suami, Masya Allah, yang telah memberikan kepada saya banyak sekali ini. Ya, mungkin tarik sedikit. Bahwa tentang ya kalau kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya betapa bagusnya dan indahnya karena itu akan semakin menambah keilmuan. Ya, saya yakin dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut ya dirayu oleh sang istri itu akan memberikan lagi kekuatan. Ajak juga Mas, ya kita itu yuk ya kunjung sama Pak Ustadz sana gitu. Yang ustadz yang mungkin suaminya sudah kenal pada ustadz itu yang dahulu dia suka ngaji. Ya. Barangkali dengan bertemu dengan ustadz itu kemudian si suami kembali mengingat ya apa masa-masa dulu ketika dia mengaji. Ya sehingga si ustadz pun juga diberikan masukan oleh istrinya agar memberikan motivasi kepada suaminya tersebut. Ya sehingga kembali insyaallah jasa sang suami kembali semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya apa namanya diusahakan teman-teman suaminya juga ya bisa mendekati kembali dia ya kemudian mengajaknya untuk apa ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, satu pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum kami angkat dari penelpon dari Pak Ahmad Sabri di Serang. Ustaz, berdosakah kalau seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang belum habis masa iddahnya?
Jelas berdosa ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki menikahi wanita yang berada dalam iddah dan bukan hanya berdosa, bahkan pernikahannya tidak sah. Ya, karena pernikahannya itu ya larangan tersebut kembali kepada zat ya daripada perbuatan itu. Sedangkan kaidah usul fikih berkata apabila larangan berhubungan dengan zat, maka pada waktu itu perbuatannya tidak sah. Jadi setiap pernikahan dalam keadaan si istri masih masa iddah dan belum selesai, maka tidak sah. Wajib diulang lagi. Jika tidak, akan terus dianggap zina dia. Na'udzubillah.
Nah, selanjutnya kami akan kembali dari penelpon di 0218236543 dan ada saudara Hamid di Cilengsi, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Begini, Pak. Tentang wanita ini, saya suka menyaksikan di TV yang baru-baru ini adalah masalah rebonding. Saya itu suka kesal dengan acara itu karena di situ ada istilahnya pendapat seorang alim dengan jahil bahwa rebonding itu kan haram gitu ya. Cuman yang menjadi masalah saya, kenapa pendapat jahil itu selalu ditayangkan sehingga saya takut juga nanti akan merusak kaum-kaum akhwat yang imannya belum kuat atau agamanya belum matang. Nah, bagaimana apa? Apakah sikap saya ini benar benci dengan acara-acara seperti itu, terutama tentang penyampaiannya pendapat bahwa rebonding itu boleh sedangkan menurut Islam itu haram.
Ya,
terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, yang jelas Pak, acara-acara seperti itu yang mempertontonkan aurat, Bapak wajib benci. Dan Bapak harus antipati. Dengan cara apa? Matiin tuh televisi, jual. Ya. Kalau Bapak ya masih nonton juga, terus akhirnya Bapak kesal sendiri, yang salah siapa? Bapak sendiri yang salah kan? Karena Bapak yang melihat dan nonton televisi. Ya lebih baik kalau Bapak televisi itu ya tidak perlu disetel lah. Apalah manfaatnya kita? Sudah Bapak sudah tahu di televisi itu banyak hal-hal yang mungkar. Hampir tidak ada kebaikannya sama sekali. Adanya orang-orang yang berbicara masalah agama di televisi pun juga bukan orang-orang yang memang ya kualitasnya dia untuk berbicara. Ya, kebanyakan mereka berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya karena televisi selalu berusaha untuk mencari ustadz-ustadz yang sesuai terkadang dengan selera dan hawa nafsu mereka. Ya maka dari itu kewajiban kita Pak, ya sibukkan dengan menuntut ilmu. Jangan kita sibukkan dengan menonton televisi seperti itu. Tidak ada manfaatnya wallah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, dengan sendirinya kita bisa mengkanter. Dengan sendirinya kita bisa mengambil sikap. Ya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai keilmuan yang kuat dan mempunyai patokan-patokan yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Ya terlebih ya rebonding atau rebonding itu meluruskan ini ya. Meluruskan rambut ya. Saya enggak tahu apa sih rebonding itu maksudnya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya maksudnya rebonding itu meluruskan rambut sebatas meluruskan rambut saja. Ya. Dan kemudian itu untuk si suami mempercantik diri di depan sang suami dan itu dengan keriduan sang suami. Saya kira itu tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah ya, kalau untuk tabarruj sehingga dia memperlihatkan auratnya di depan manusia. Ya kecantikannya dan yang lainnya. Maka fatwa yang mengatakan haram itu jelas yaitu benar sekali. Maka dari itu Bapak ya, yang lebih baiknya kita sibukkan dengan menuntut ilmu. Jangan kemudian kita sibukkan dengan ya menonton televisi sesuatu hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita. Akhirnya kita juga yang kesel ya. Kesal sendiri, ngambek sendiri ya. Tapi kalau kita matikan tuh televisi, ya kita sibukkan dengan menuntut ilmu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan ya menjadi bahagia, akan menjadi senang ya. Makanya terkadang banyak sekali pemuda-pemuda asyik dengan mengikuti apa namanya perkembangan zaman tanpa diisi dengan pengetahuan ilmu yang cukup. Yang dikhawatirkan seperti adalah ya mengomentari segala sesuatu yang sifatnya muncul ya. Kemudian dengan perasaan dia pun dia menganggap ini baik atau buruk. Ini adalah suatu perkara yang tidak baik. Ya maka bukankah saya sekali lagi lebih baik kita menyibukkan dengan ilmu itu lebih baik daripada kita kemudian mengikuti perkembangan zaman dan itu sama sekali tidak akan ditanya oleh Allah. Tidak pula akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kuburan kita. Yang ditanya oleh malaikat dan mungkar dan nakir adalah siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Tak akan ditanya kenapa kamu enggak melihat acara ini, acara itu. Ya itu semua tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah,
baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak Ade di Purwakarta. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Pak Ustaz.
Silakan.
Saya mau tanya. Saya kan sama istri suka ngaji subuh ya, setelah sholat subuh ngaji sama-sama. Tapi belakangannya istri berhenti mengaji karena kondisi di dalam pengajian itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak pakai hijab. Jadi istri saya berhenti mengaji, jadi hanya di rumah dan di tempat lain gitu. Bagaimana tindakan saya sebagai suami kepada istri tersebut itu? Terima kasih Pak Ustaz.
Iya. Barangkali istri Bapak ingin menyelamatkan diri dari fitnah. Fitnah di sini maksudnya yaitu ya ketika ya antara ustadz dengan mad'u yang enggak ada hijab. Itu akan terjadi saling pandang. Si ustadz juga memandang yang bukan mahramnya. Jelas ini tidak baik. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Dan katakanlah kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Barangkali bapak istri bapak alhamdulillah Pak ya mempunyai ilmu dan bertambah semakin bertambah keilmuannya. Dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya mengenai ya masalah hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu minta kepada ya para wanita itu istri-istri Nabi yaitu suatu apa mata ya apa sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Ya kalau meminta saja kita disuruh di belakang hijab lebih-lebih taklim, yang itu akan terjadi hadap-hadapan isi ustaz memandang ya apa matunya. Maka barangkali ya istri bapak karena sudah tahu tentang ilmunya, akhirnya dia mau cari pengajian lain aja. Maka dari itu bapak juga jangan langsung kemudian menganggap, wah kok istri saya berubah. Ya jangan dulu, barangkali bapak ya pelan-pelan tanya, kenapa sih kok kamu tiba-tiba berubah, apa alasannya. Barangkali si istri akan memberikan alasannya begini, dan ternyata kebenaran ada pada si istri. Maka pada waktu itu seorang suami, ya untuk tunduk kepada kebenaran. Ya jangan kemudian merasa dirinya, ah saya seorang suami, kamu harus ikut saya. Jangan. Kalau ternyata si istri di atas kebenaran dan punya hujah yang kuat, ya, maka pada waktu itu dukung dia. Allahu'ala.
Nah, selanjutnya masih dari penelpon kami angkat dari saudara Anton di Tanjung Priok. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, saya mau tadi agak sedikit ketinggalan tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Itu yang ada empat. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah bijaksana. Yang keempat itu mendidik, yang ketiganya apa ya Ustaz? Mohon dijelaskan sedikit itu saja. Diulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anton. Nah.
Yang keempatnya yaitu memberikan pendidikan, Pak. Ya, mendidik si istri dengan pendidikan yang baik. Diajarkan tentang ilmu agama, dikenalkan kepada Allah. Jadi kenalkan tentang hak-hak yang harus kita lakukan terhadap Allah berupa tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Ya, demikian pula diajarkan tentang halal dan haram sehingga dia mau bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Nah.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama kami angkat pertanyaan dari Ibu Umuriba di Narogong Bekasi yang bertanya, Ustaz saya selalu sedih dan khawatir bila suami bertugas keluar kota bersama beberapa rekannya yang juga ada beberapa atau ada seorang gadis yang saya sudah mengingatkan kepada suami apabila perjalanan dengan yang ada bukan mahramnya maka harus waspada dan khawatir akan murka Allah. Tetapi suami saya belum memahami agama secara penuh. Mohon nasihatnya agar suami bisa lebih memahami hal ini. Demikian, jazakallah khair.
Iya, mungkin ibu ya kekhawatiran seperti itu memang lumrah. Lebih-lebih ya dia pergi bersama seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan syaitan itu tipu daya muslihatnya kuat sekali. Maka ibu cobalah ya berusaha untuk memberikan apa namanya yang pertama hal-hal yang bisa bermanfaat untuk suami selama di perjalanan. Ya, seperti misalnya ibu memberikan kaset atau VCD ya tolong ya mas ini selama di sana dengarkan. Ya, supaya si suami itu ya selalu mendengarkan pengajian sehingga dia mengerti dan memahami. Ya. Dibekali di tasnya buku-buku bacaan yang itu bisa dia baca. Selain itu, ketika di waktu senggang juga, ketika suami ada di rumah, ya cobalah ibu berusaha juga untuk mengajak suami berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya agama. Dia mengenalkan kepada Allah. Kalau ibu tidak mampu, ya setidaknya ibu perdengarkan radio misalnya, atau yang sifat apa yang lainnya berupa ceramah-ceramah agama. Jadi memang ini butuh kepada waktu ya, karena Ibu juga yang paling tahu tentang bagaimana psikologis suami. Suami itu senangnya digimanain? Apakah suami senangnya ya ketika apa namanya sedang santai, kita ini senangnya diajak ngobrol. Nah, disitulah ya kita berusaha untuk masuk sedikit demi sedikit. Tapi juga terkadang ya, kita saking semangatnya langsung blek ya ke permasalahan yang kita inginkan. Akhirnya si suami jadi malas. Ya, tapi kita coba sedikit demi sedikit sambil kita ngobrol masalah apa, gimana ya kemarin selama di perjalanan ya baik kan, alhamdulillah gini. Kemudian mulai apa sedikit demi sedikit, tapi subhanallah ya suamiku, kalau ternyata kita bisa melaksanakan juga syariat Allah dan apa ini, masya Allah luar biasa, sehingga ya perjalanannya berpahala juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang lainnya kita masukkan sedikit demi sedikit sehingga si suami tidak merasa tersinggung. Barangkali itu bisa memberikan kepada apa kepada ibu ya atau kepada suami ibu sedikit hal atau pengetahuan sehingga dia mengerti dan memahami tentang masalah itu. Memang kita harus usaha ya, harus ada usaha. Wallahu a'lam.
Nah, kemudian masih dari pesan singkat kami angkat kembali, Ustaz mohon penjelasannya tentang hakikat ikhtilat yang sesungguhnya. Karena banyak ikhwah yang berpendapat jika suami ada bersama istri, maka suami istri tersebut boleh berbicara atau berkumpul dengan teman suami atau laki-laki atau teman istri atau perempuan yang lain. Apakah pendapat tersebut benar, Ustaz?
Jelas ini pendapat yang salah sekali. Sangat jauh dari kebenaran. Karena tujuan ikhtilat adalah menghindarkan fitnah. Ya, fitnah antara laki-laki dan wanita. Setiap laki-laki dan wanita mempunyai naluri ya untuk menyukai lawan jenisnya. Nah, ya ikhtilat yaitu campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Di mana ya tujuan daripada dilarangnya ikhtilat adalah karena ikhtilat itu adalah mendekatkan kepada zina. Maka jangan engkau pahami bahwa kalau suami dan istri sudah ada, berarti dia boleh istrinya berbicara dengan laki-laki dan suaminya bicara. Ini jelas yang mendekatkan kepada zina. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, akan saling terjadi pandang memandang dan yang lainnya. Apa yang ada, apa masuk di dalam hatinya fitnah, terfitnah dia loh si istri dengan laki-laki lain yang ternyata lebih ganteng dari suaminya. Dan suami juga terfitnah dengan wanita lain yang ternyata lebih cantik daripada istrinya. Ini bahaya sekali. Maka ya, pemahaman seperti ini jelas pemahaman yang tidak benar. Ya, di mana ya kewajiban seorang suami adalah menjaga istrinya jangan sampai berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Ya disuruhnya si istri ya berkumpul dengan istrinya, temannya ya di tempat yang terpisah atau memakai hijab. Sehingga pada waktu itu akan selamat hati-hati kita. Ya, dan selamat mata kita juga daripada berzina, ya, sehingga kita itu termasuk orang-orang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah. Baik, selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat ada Ummu Maryam di Bogor. Barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fik. Menurut suami saya adalah istri yang tidak taat. Nah, dan saya akui bahwa saya kadang sulit untuk mengerti kata-kata atau nasihat dari orang. Kemudian saya telah ditalak lewat SMS. Sekarang telah masuk iddah setelah nikah 7 bulan. Kemudian saya sudah dicampuri satu kali. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah iddah saya tetap 3 kali suci ataukah bagaimana? Kemudian apakah ada ketentuannya apabila saya berbuat salah maka saya tidak boleh untuk dicampuri? Demikian Ustaz.
Pertama Ibu, ya masalah talak lewat SMS jelas jatuh ya. Dan kalau sudah ditalak jatuh, maka Ibu ya semenjak ditalak sudah mulai masuk kepada masa iddah. Namun ketika masa iddah si suami mendatangi ibu, mencampuri ibu, maka ibu sudah dianggap rujuk dengan suami. Ya. Sudah dianggap rujuk dengan suami dan sudah tidak berlaku lagi masa iddah dan ibu adalah tetap menjadi seorang istri dia. Ya. Jadi pada waktu itu ya masa iddah sudah tidak ada lagi kalau sudah dicampuri ketika kita sudah ditalak begitu di SMS ya saya cerai kamu gitu. yang kemudian beberapa hari kemudian suami mencampuri ibu, maka itu sudah dianggap rujuk, ya, sudah dianggap rujuk. Maka dari itu ibu, ya, harus ibu lakukan adalah introspeksi diri, ya, kenapa saya kok begini, ya. Ibu juga harus berusaha untuk mau melawan hawa nafsu ibu, ya, karena pahalanya besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya dan berusaha menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Coba tanya kepada suaminya, "Suami ibu, Mas, sebetulnya apa sih hal yang kau tidak sukai dari saya?" Ya, utarakan secara jelas gamblang supaya insya Allah saya berusaha untuk merubah diri saya sedikit demi sedikit, dan tolong bantu saya. Ya, utarakan hal itu kepada suami ibu. Dan kalau suami misalnya, "Saya tidak suka kamu begini, begini, begini," ya terimalah. Jangan kemudian, ya, dengan seperti itu ibu menjadi sombong atau yang merasa tinggi atau yang lainnya. Terima dan katakan, "Ya, memang itu kekurangan saya, Mas. Saya seorang wanita, memang banyak kekurangannya. Tapi tolonglah, ya, kekurangan saya ini jadi ya, dimaafkan, dan saya akan berusaha ya untuk merubahnya." Nah, ini dengan cara seperti ini insyaallah akan meleburkan hati suami dari kemarahannya. Ya. Kalau ibu berbuat salah lagi, karena memang terkadang wanita demikian, ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang yang bengkok. Memang seharusnya suamilah yang harusnya bijak dan memahami dan mengetahui bahwa memang demikian seorang wanita. Namun ketika suaminya tidak mau memahami dan tidak mau mengerti, maka pada waktu itu si istri harus ekstra melawan hawa nafsunya itu dan terus berusaha untuk ya memperbaiki perbuatannya sehingga dia tidak cacat tidak di mata suaminya. Dan ingatkan kepada suami bahwa saya manusia biasa yang bisa saja salah. Maka tolong ketika saya ada kesalahan, ingatkan saya. Ya, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ada dalam rumah tangga. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr ada dalam rumah tangga. Insyaallah ya dengan seperti itu, ya ibu akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga ibu insyaallah ta'ala. Adapun kemudian si suami tidak mau tidur menghajar ibu karena kesal dia. Ini juga sebetulnya sikap yang tidak bagus. Seharusnya suami memberikan dulu nasihat, memberikan dulu bimbingan, ya, memberikan dulu peringatan, ya, dengan cara lemah lembut. Jangan kemudian, ya, karena kesal dan yang lainnya langsung dihajarnya tanpa ada nasihat. Ini juga tidak bagus. Yang jelas, ya, suami dan istri harus sama-sama menuntut ilmu. Suami dan istri harus sama-sama mengetahui tentang hak-hak, ya, yang harus dilaksanakan terhadap pasangannya tersebut. Wallahu'alam.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, bagaimanakah cara mengatasi perselisihan antara istri dan ibu saya? Saya sudah berupaya untuk mendamaikan, namun hal ini masih sulit untuk didamaikan antara istri dan ibu. Mohon penjelasannya, dan ini mungkin banyak terjadi, Ustaz, di kehidupan berumah tangga. Silakan.
Harus kita memahami, ya, ketidakcocokan antara ibu dan istri kita dalam masalah apa. Karena ya, wanita itu memang barang antik. Sekali tidak cocok, ya, susah sekali untuk dipertemukan. Walaupun engkau merayunya dengan kata-kata yang sangat indah, rangkai kata-kata yang Masya Allah, ya, terkadang itu tidak meluluhkan hatinya, karena ya hatinya sudah tidak cocok dengan dia. Tentu, ya, barangkali kalau misalnya istri, ya, bertempat tinggal, biasanya ya, kalau istri bertempat tinggal atau kita bertempat tinggal agak jauh dari orang tua, biasanya sih harum begitu. Tapi ketika dekat, jadi akhirnya nggak harum. Terkadang itu juga diantara cara supaya ya hubungan antara istri dan orang tua kita jadi baik. Atau yang kedua, ya, kita lihat apa sih sebabnya kenapa ibu saya tidak suka kepada istri saya? Ya, kita lihat, oh ternyata istri saya ada sifat yang tidak disukai ibu saya. Ya. Maka pada waktu itu, bagaimana caranya? Mungkin kita ngomong ke ibu saya, ibu, ya istri saya, maafkanlah. Ya. Kemudian ceritakan tentang hal-hal yang disukai oleh ya ibu antum terhadap tentang istri antum. Kemudian juga antum datang lagi ke istri. Istriku, ya, ibu saya itu sudah tua. Ya maklumlah, maafkanlah dia. Ceritakan juga tentang kebaikan-kebaikan sebetulnya ibu itu sayang sama kamu. Ya, dan yang lainnya sehingga ya akan terjadi apa membaik hatinya sehingga berbuat baik pada waktu itu. Kemudian juga yang harus Bapak tekankan juga kepada istri. Ya, bahwa mintalah kepada istri, tolonglah bantu saya untuk berbakti kepada apa kepada orang tua saya. Ya. Nah, ini mungkin penting sekali ya untuk supaya menghindarkan atau menghilangkan kesenjangan yang ada di hati-hati mereka. Memang itulah ya apa namanya wanita. Wanita itu kalau sudah tidak suka sama orang sudah. Ya. Nah, di sini sifat-sifat yang kurang ini harus kita sedikit demi sedikit obati ya dengan cara ya disebutkan kebaikan-kebaikan yang orang yang tidak disukai tersebut dan kita sebutkan buat dia sebetulnya mencintai engkau. Dan kita juga ajarkan kepada dia tentang bagaimana ya, sikap yang benar ya, sesuai dengan Islam. Nah, selain itu dia diajarkan tentang pendidikan-pendidikan agama yang benar pula ya sehingga itu yang membuat memberikan kekuatan kepada istri untuk senantiasa berbuat baik. Wallahu a'lam.
Nah, satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan pagi hari ini, bagaimanakah hukumnya foto pre-wedding atau foto yang ada di dalam undangan sebelum resepsi atau walimah atau sebelum akad kemudian dipasangkan begitu dan difoto kemudian dipajang di undangan, bagaimanakah hukumnya hal ini?
Ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, karena ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Foto-foto seperti itu jelas memperlihatkan aurat. Memampangkan kepada kita sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Lebih-lebih, ya, si calon laki-laki dan wanita itu disandingkan, padahal mereka bukan mahram. Bukan mereka itu bukan suami istri. Ya, bukan suami istri. Maka demikian pula, ya, foto-foto itu kalau masuk ke rumah menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb." Sesungguhnya malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya gambar-gambar yang bernyawa, tidak pula ada anjing. Ya. Apakah kita ridho kalau rumah kita ya ada foto-foto seperti itu akhirnya menyebabkan malaikat rahmat ya tidak mau masuk ke rumah kita? Apakah kita ridho juga ya kalau ya calon kita ataupun anak kita diperlihatkan auratnya dilihat oleh orang-orang, di mana kecemburuan? Apabila rumah tangga sudah dimulai dengan cara bermaksiat kepada Allah, bagaimana akan rumah tangga tersebut diberkahi oleh Allah? Maka ya kewajiban orang tua ataupun siapa saja dari familinya yang mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar, ya berusaha untuk sampaikan bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak sesuai dengan syariat. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.